Li gor pêzanînên Wezareta Saxlemiyê ya Tirkiyê, hejmara pêketî û mirinên ji ber pandemiya vîrusa korona di rojên dawî de careke din zêde dibe. Bi zêdebûna pêketî û mirinên COVID-19 ve girêdayî, Wezîrê Saxlemiyê yê Tirkiyê Fahrettin Koca jî daxuyaniyek nû da. Koca xwest ku li cihên xwe dirîsk her kes maskan bikarbîne. Û wiha got: Li Tirkiyê hejmara pêketiyên vîrusa korona rojane 40 qet zêde bûye. Barê nexweşxaneyan niha 3 qetan zêde bûye. Di vî warî de em dikarin bihêsanî bibêjin ku barê mêgiran li nexweşxaneyê nîne û pirsgirêkeke girîng û cidî jî tune ye. Yekca endamên Sendikoya Kedkarên Saxlemiyê Erdal Güzel li ser daxuyaniya Koca diyar dike ku sedema zêdebûna pêketiyên vîrusa korona rakirina tedbirên nexweşiyê ne. Ovici Vahagot.
Aslında toplumsal sağlık anlamında çok ciddi bir sorun. Bunu yok sayarak ya da etkisi yok diyerek bu iş geçiştiremez. Bu çok ciddi anlamda esnen daha önce yüzlerce insanı kaybettiğimiz, binlerce, milyonlarca bile dünya çapında insanı kaybettiğimiz bir noktada.
Hev yek, jibu saklamıyor civaki, pırskirek eke giringe. Başkuhkirna ve pırskirek edibes edem amırına behezaran kesan, Kuberyan hajı vahabibu. Dve, becivak ere bağva eke zelal, pevacu ere breve bre. Civak, dve mijarede baldare, le hükümet, dve pevacu ede ne ciddiye. Güzel, diberdami ahaftına xadeci destişan kir ku, ev hecmara zede, bukhara risken mazın ciddiyne. U, vaha got.
Gerekirse kapanma olabilir, gerekirse açık olabilir. Koşullar ne getiriyorsa o salgının durdurabilecek.
Ji bo pêşîgirtina zêdebûna vîrusa korona çi pêwîst be divê were kirin. Divê Wezareta Saxlemiyê bi sendika û rêxistinên saxlemiyê re hevdîtinan bike û gavên pêwîst çi be divê were navêtin. Ji ber ku cara din wezaretê bi serê xwe gav avêtin û her yekêm 200 xebatkarên saxlemiyê jiyana xwe ji dest dan. Wî got: Güzel, herî dawije anî ziman û got ku êrişên dijî xebatkarên saxlemiyê jî zêde bûne. Û bi temamî politîkoyên hukûmeta Partiya Dad û Pêşvebirinê jî têk çûye. Min Botanî, Teng Amerîka, Îstanbul.